Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirining birinchi o'rinbosari va o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 1 apreldagi PQ 5047 sonli ilm-fan sohasidagi davlat siyosati va innovatsion rivojlanishdagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi markaziy apparatining yangi tuzilmasi tasdiqlanganligi munosabati bilan Shohloxon O'tkurova va To'raqulova O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi va shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Olimjon Alijonovich Tuychiyev O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirining o'rinbosari lavozimidan ozod etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.